μία γυναίκα από αυτές που δούλεψαν για το νομοσχέδιο αυτό, ούτως ή άλλως ήταν και μέλος της Επιτροπής για μια Εθνική Στρατηγική για Νησιότητα των ΛΟΑΤΚΙ, την κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, είναι καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Έχω την εντύπωση, κυρία Παπαδοπούλου, πως τα του γάμου λίγο έως πολύ τα έχουμε κατανοήσει. Εκεί που υπάρχουν και απορίες αλλά και αντιδράσεις είναι στο θέμα των παιδιών. Και κυρίως είναι αυτό το περίφημο θέμα της τεκνοθεσίας, που όταν λέμε τεκνοθεσία, υιοθεσία εννοούμε, κυρία Παπαδοπούλου.
Απλώς... Ακριβώς.
Πείτε μας.
Τεκνοθεσία σημαίνει υιοθεσία. Mm-hmm. Είναι ο πολιτικά ορθός όρος για να πούμε υιοθεσία. Στον νόμο αναφέρεται μόνο όρος υιοθεσία. Γιατί τώρα έχει επικρατήσει το τεκνοθεσία? Γιατί το υιοθεσία έχει μέσα τη λέξη υιός. Γιατί κάποτε μόνο αγόρια ήθελαν να υιοθετήσουν, διότι τα κορίτσια ήταν βάρος για την οικογένεια. Mm-hmm. Τώρα προφανώς αυτό δεν υπάρχει πια και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο. Δεν σημαίνει όμως τίποτε διαφορετικό. Στον νόμο, επαναλαμβάνω, μόνο τον όρο υιοθεσία θα βρούμε και μάλιστα όχι μόνο για παιδιά αλλά και για ζώα συντροφιάς. Ναι. Αυτός είναι ο νομικός όρος.
Σωστά.
Άρα δεν μπορούμε να έχουμε, και να το τονίσω εξ αρχής, τεκνοθεσία μέσω παρένθετης μητέρας. Αυτές οι λέξεις μαζί δεν μπορούν να πάνε η μία δίπλα στην άλλη.
Είναι δύο διαφορετικές πράξεις εντελώς.
Ακριβώς.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Στην υιοθεσία. Το λέω αυτό γιατί όταν πια ο γάμος θα γίνει νόμος, το αμέσως επόμενο στάδιο είναι τα παιδιά. Τι γίνεται με τα παιδιά? Πώς διασφαλίζονται τα παιδιά ή μάλλον πώς μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και πώς διασφαλίζονται αυτά? Τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, κυρία Παπαδοπούλου?
Ωραία. Καταρχάς να πούμε, γάμος δεν σημαίνει αναγκαστικά και παιδιά. Διότι...
Βεβαίως.
Έτσι, υπάρχουν και ετερόφιλα ζευγάρια και φυσικά και ομόφιλα, τα οποία μπορεί να θελήσουν να συνάψουν γάμο χωρίς να επιθυμούν μετά την απόκτηση κοινών τέκνων. Το
Σύμφωνη.
Ίδιο ισχύει και για τα ετερόφιλα, το ίδιο και για τα ομόφιλα.
Μιλάμε για αυτούς που θέλουν. Ναι.
Αντιστρόφως, βεβαίως, και σήμερα έχουμε παιδιά χωρίς να έχουμε γάμο. Mm-hmm. Και όταν λέω έχουμε κοινά παιδιά, εννοώ ότι σε οικογένειες με ομόφιλους γονείς υπάρχουν παιδιά που ανήκουν νομικά στον έναν από τους δύο γονιούς, mm-hmm. αλλά δεν έχει ο δεύτερος πραγματικός γονέας καμία νομική σχέση μαζί τους. Άρα το θέμα δεν είναι ότι θα επιτρέψουμε στους ομοφιλόφιλους να αποκτούν παιδιά. Οι ομοφιλόφιλοι αποκτούν παιδιά ούτως ή άλλως, διότι έτσι μπορούν να τα αποκτήσουν είτε επειδή τα απέκτησαν από μια προηγούμενη ετερόφιλη σχέση, είτε μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιδίως αν πρόκειται για γυναίκες που μπορούν οι ίδιες να κυοφορήσουν με κάποιο γενετικό υλικό από mm-hmm. μια τράπεζα σπέρματος κλπ. Είτε να υιοθετήσουν ένα άτομο, όπως ξέρουμε, μπορεί και σήμερα που μιλάμε, είτε άνδρας είτε γυναίκα, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, μόνος του ή μόνη της, να υιοθετήσει ένα παιδάκι. Άρα λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι να αποκτούν οι ομοφιλόφιλοι παιδιά, αυτό σίγουρα συμβαίνει και σήμερα που μιλάμε.
Mm-hmm.
Το ζήτημα είναι αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν με δύο πραγματικούς γονείς, που συνιστούν οικογένεια στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, να αναγνωριστούν και νομικά ως κοινά τέκνα των δύο προσώπων και όχι μόνο του ενός. Αυτό θα γίνει κυρίως για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων
των παιδιών
και για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Διότι είναι πάντοτε καλύτερο για το παιδί, αντί να έχει έναν γονιό, να έχει δύο.
Ναι.
Ανεξαρτήτως το αν αυτοί οι γονείς είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, δύο γυναίκες ή δύο άνδρες.
Επομένως, ήδη έχει... Ναι, το καταλαβαίνουμε απολύτως. Αλλά, κυρία Παπαδοπούλου, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία, ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις που λένε ότι όπως τα παιδιά που χάνουν τον βιολογικό τους γονιό, έτσι και εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ζουν με τον ή την σύντροφο του μπαμπά ή της μαμάς, και άρα η κυβέρνηση θα μπορούσε να φέρει στη Βουλή ένα... μαχητό τεκμήριο για την ανάθεση της επιμέλειας στον σύζυγο που είναι εν ζωή.
Ακούστε, αυτό που λέτε τα παιδιά που χάνουν ένα γονιό, έτσι, αν υποθέσουμε
μίλησε
ότι πράγματι...
για βιολογικό, ναι.
Ναι, για βιολογικό. Mm. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα του βιολογικού γονέα που έχει επιβιώσει να συνάψει γάμο και ο νέος σύζυγος έτσι να είναι ο γονιός του παιδιού. Φανταστείτε και την περίπτωση που μια γυναίκα έχει αποκτήσει παιδί με έναν άνδρα με μια σεξουαλική σχέση, με φυσικό τρόπο, και αυτός ο άνδρας δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί, mm-hmm. άρα το παιδί δεν έχει δεύτερο γονιό. Αυτή η γυναίκα συνάπτει γάμο με έναν άλλο άνδρα, ο οποίος δεν έχει βιολογική σχέση με το παιδί της σύζυγου του, μπορεί να το υιοθετήσει.
Μάλιστα.
Μπορεί και να μην θέλει να το υιοθετήσει. Μπορεί η μητέρα αυτού του παιδιού, στο παράδειγμα που δώσαμε, να μην θέλει.
Mm-hmm.
Όμως, όπως μπορεί να υιοθετήσει ένας άνδρας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορεί το παιδί της σύζυγου της να το υιοθετήσει και μια γυναίκα.
Ναι. Διότι... Και σε περίπτωση ομόφυλου αντρικού ζευγαριού, ε?
Ακριβώς, mm-hmm. προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει από τους ψυχολόγους, από τα ευρήματα των ερευνών τόσα χρόνια, υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με δύο ομόφυλους γονείς, δεν υπάρχει κανένα εύρημα που να μας δείχνει ότι αν οι γονείς είναι του ίδιου φύλου, αυτό δημιουργεί κάποιο ψυχικό πρόβλημα στο παιδί ή ότι του απαγορεύει να έχει μια καλή εξέλιξη στο σχολείο, στα γράμματα, στις τέχνες, οπουδήποτε.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ή ότι θα το κάνει οπωσδήποτε ομοφυλόφιλο μια τέτοια συμβίωση. Αυτό δεν ισχύει.
Ή έτσι τουλάχιστον έχουμε εκθέσεις επί του
ακριβώς.
Θέματος αυτού.
Έχουμε έρευνες, αρκετές δεκαετίες πάνε πίσω αυτές οι έρευνες και μας αποδεικνύουν αυτό. Εξάλλου σκεφτείτε και κάτι πιο πρακτικό. Έτσι, για πολλά χρόνια στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, οι άνδρες μπορεί να έφευγαν ως ναυτικοί, να λείπανε ή να πέθαναν να σκοτωνόταν στον πόλεμο ή να πηγαίνανε στο εξωτερικό ως μετανάστες να δουλέψουν και να φύγουν τις γυναίκες και τα παιδιά
πίσω. Πολλές οι εκδοχές, κυρία Παπαδοπούλου.
Πάρα πολλές. Σήμερα, στην δική μας ηλικία, πάρα πολλά παιδιά μεγάλωσαν με την μαμά και τη γιαγιά, με τη μαμά και τη θεία. Δεν πάθανε τίποτε.
Άρα επί της ουσίας, για να το προσπαθώ να το επικεντρώσω, στο θέμα της υιοθεσίας είναι αυτό που μόλις μας εξηγείτε. Στην ουσία αναφερόμαστε στο δεύτερο πρόσωπο της μιας σχέσης ενός ομόφυλου ζευγαριού, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, άρα το παιδί να μπορεί να έχει αυτό που λέμε δύο γονείς, γιατί γι' αυτό
σωστά
μιλάμε. Και το άλλο θέμα, το οποίο είναι ακόμα πιο σύνθετο, είναι αυτό που συνηθίζουμε να το λέμε παρένθετη μητέρα και που εσείς έχετε έναν όρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιλάτε για την παρένθετη κοιοφόρο.
Ναι, μπορείτε να την πείτε η γυναίκα περιφραστικά, όπως τη λέει ο νόμος, έτσι, η γυναίκα που θα κυοφορήσει το παιδί.
Ωραία.
Μπορείτε να το πείτε και έτσι.
Μέχρι τώρα λοιπόν...
Γιατί δεν είναι μητέρα στην ελληνική ένωμη τάξη. Αυτή η γυναίκα που θα κυοφορήσει και θα γεννήσει αυτό το παιδάκι,
σωστά,
το οποίο δεν είναι από το δικό της οάριο,
mm-hmm.
από την κυοφόρο, αυτό απαγορεύεται στην ελληνική ένωμη τάξη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα κατά τον νόμο δεν καθίσταται νομικά μητέρα του παιδιού ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
Σωστά.
Άρα γι' αυτό και αυτό που είπαμε πριν δεν μπορεί να το δώσει για υιοθεσία, γιατί δεν είναι ποτέ δικό
της. Ακριβώς.
Και επίσης δεν είναι δικό της ούτε το όριο, αυτό να το τονίσουμε. Έτσι. Και μάλιστα αν παρανόμως χρησιμοποιηθεί το όριο της ίδιας της κυοφόρου,
mm-hmm.
αυτή είναι η μόνη περίπτωση που μπορεί να διασπαστεί αυτό το τεκμήριο, να ανατραπεί και να πάει και ο φόρος και να πει αυτό είναι δικό μου παιδί και θέλω να το κρατήσω.
Ναι.
Ή αντίστοιχα η κοινωνική μητέρα, η μητέρα που θέλει να γίνει έτσι, η μητέρα αυτού του παιδιού, να πάει στο δικαστήριο και να πει τελικά ήταν το δικό της ο Άριο, εγώ δεν ήθελα το δικό της, εγώ ήθελα το δικό μου.
Ναι.
Και άρα αυτό το παιδί
αυτός είναι ένας χώρος εξαιρετικά ευαίσθητος, κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω πόσο ελέγχεται, δεν ξέρω πώς προστατεύεται. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό, αν και είναι ένα μείζον, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θέμα. Ξαναγυρνάω λοιπόν στο θέμα της παρένθετης κυοφόρου, παρένθετης μητέρα χωρίς ποτέ να είναι μητέρα, το εξηγήσατε, την να μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα της μητέρας, το εξηγήσατε μόλις πριν από λίγο. Αυτό λοιπόν επιτρέπεται στα ετερόφιλα ζευγάρια. Αυτό απαγορεύεται.
Και σε μόνη γυναίκα. Επιτρέπεται και σε μία μόνη γυναίκα που έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Που δεν μπορεί δηλαδή να κρατήσει το έμβριο στη μήτρα.
Άρα εφόσον επιτρέπεται και σε μόνη γυναίκα, εκεί είναι μία λύση για ομόφυλα γυναικεία ζευγάρια, αλλά επί της ουσίας αποκλείονται τα αντρικά. Και ρωτώ ευθέως αν αυτό είναι συμβατό με την λογική, με την επιταγή μάλλον, με συγχωρείτε, της ισότητας. Πώς ακριβώς εξηγείται αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχάς ένα γυναικείο, ένα ζευγάρι γυναικών, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειάζεται καν μία παρένθετη οικειοφόρο, διότι η μία ή η άλλη, ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορεί να οικειοφορήσει, άρα είναι πολύ πιο απλό.
Αλλά
το
ακόμα
ζήτημα.
Και αν πάλι έχει λύση.
Αλλά ακόμη και αν έχει αυτή τη λύση. Τώρα, ο αποκλεισμός του άνδρα που έγινε, δεν γίνεται τώρα για πρώτη φορά, έτσι, ισχύει από το 2002 που θεσπίστηκε η σχετική νομοθεσία και επιτράπηκε η μέθοδος αυτή. Γιατί επιτράπηκε, με ποιο είναι το σκεπτικό? Θα πω καταρχάς πώς δικαιολογείται και μετά μπορούμε να δούμε και τον αντίλογο. Δικαιολογείται το γεγονός ότι όλες οι μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα επιτρέπονται μόνο αν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάτι δεν λειτουργεί καλά στο σώμα μου, αυτό που είπα πριν, αν δεν μπορώ να κρατήσω το έμβριο ως γυναίκα, γιατί το αποβάλλει και έχω συνεχώς αποβολές, χάνω κτλ. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ να προσφύγω. Δεν μπορώ να προσφύγω αν είμαι καλά από άποψη ιατρική. Άρα λοιπόν το σκεπτικό είναι ότι στους άνδρες δεν τίθεται θέμα ιατρικού προβλήματος, διότι και 100% υγιής να είναι ένας άνδρας, να οικειοφορήσει δεν μπορεί. Έτσι δεν είναι? Άρα δεν τίθεται θέμα ιατρικής αναγκαιότητας, τίθεται ένα θέμα εξορισμού κατασκευαστικό, ας το πούμε έτσι, στο σώμα του άνδρα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η λογική βάσει της οποίας αποκλείστηκε ο μόνος άνδρας, άρα και το ζευγάρι ανδρών, από την παρένθετη οικειοφόρο. Θα μπορεί βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι αυτό δεν είναι επαρκής λόγος. Τι σημαίνει ιατρικός λόγος? Στην πράξη είναι η αλήθεια ότι πολλές φορές οι κλινικές, έτσι και με χαλαρά, ας το πούμε, κριτήρια, κρίνουν εν τέλει και καταλήγουν στο ότι υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Και άρα θα μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι με αναλογική εφαρμογή, με βάση την αρχή της ισότητας των φύλων, γιατί να αποκλείεται ένας άνδρας ο οποίος δεν έχει ιατρικό πρόβλημα, ωστόσο δεν μπορεί να κυοφορήσει.
Τι
άρα γιατί αυτό
εκεί
δεν είναι αρκετό? Κοιτάξτε, είναι καθαρά θέμα εδώ ηθικής αντίληψης το πώς θα το δούμε. Δηλαδή εδώ το νομικό επιχείρημα δεν είναι πάρα πολύ δυνατό προς τη μία
δεν
ή προς την άλλη.
Δεν είναι ισχυρό, λέτε, το νομικό, αλλά είναι το ηθικό, αυτό λέτε.
Είναι το ηθικό, δηλαδή είναι η απόφαση μιας κοινωνίας. Εξάλλου, να σας πω κάτι, σε πολύ λίγες χώρες στην Ευρώπη επιτρέπεται γενικά η παρένθετη οικειοφόρος, είτε για ετερόφιλα ζευγάρια, είτε για μόνο άνδρα, είτε για μόνη γυναίκα. Σε πολλές χώρες δηλαδή, και όχι χώρες, ας πούμε, έτσι, υποανάπτυκτο, θα πω έτσι, ή με έναν νομικό πολιτισμό λιγότερο δικαιωματικό. Αντίθετα, με βάση ένα σκεπτικό ότι δεν πρέπει η γυναίκα να εργαλειοποιείται, είναι οι χώρες αυτές αντίθετες στο να επιτρέψουν την παρένθετη οικειοφόρο. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου, για να εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Ακούω το επιχείρημα, αυτό ας πούμε που εξέφρασε πρόσφατα και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Βέβαια, τον κύριο Σαμαρά ακούμε ένα φεμινιστικό επιχείρημα, καταλαβαίνετε, δεν ακούγεται για πολιτιστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει να μην επιτρέπεται ούτε για τα ετερόφυλλα ζευγάρια, ούτε για τη μόνη γυναίκα. Αν δηλαδή το πρόβλημά μας είναι να μην εργαλειοποιήσουμε τη γυναίκα.
Αυτό μπαίνει, κυρία Παπαδοπούλου, στο δημόσιο διάλογο, όχι από τον κύριο Σαμαρά, αλλά και μεταξύ των πολιτών. Τολμώ να πω και μεταξύ κάποιων ειδικών, μπαίνει το θέμα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για αυτό που λέμε παρένθετη μητέρα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, τώρα έχουμε μία πρακτική η οποία ακολουθείται εδώ και 22 χρόνια. Από το 2002 νόμιμα. Έχουμε παιδιά αυτή τη στιγμή δηλαδή που είναι ενήλικα πια. Γεννήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και είναι πια ενήλικα. Φυσικά όλα τα, ακόμα μικρότερα. Άρα πρέπει 5 φορές παραπάνω να το σκεφτούμε. Εγώ έχω πει ότι το 2002 αν ήμουν, ας πούμε, στην Βουλή, πιθανόν και να ψήφιζα αντίθετα.
Μάλιστα.
Δηλαδή να μην ήθελα να επιτραπεί. Αλλά μετά από 22 χρόνια που ισχύει, είναι, συγγνώμη, υποκριτικό να θυμόμαστε ξαφνικά όλες αυτές τις ενστάσεις επειδή τώρα άνοιξε το θέμα να το κάνει και ένας άνδρας ή ένα ζευγάρι ανδρών.
Ναι.
Αυτό είναι υποκριτικό και επιτρέψτε μου, ειδικά αναφέρθηκα όχι τυχαία στον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, διότι Το 2014 ήταν ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός και πέρασε τότε από τη Βουλή μία νομοθετική ρύθμιση που όχι μόνο δεν απαγόρευε, αλλά αντιθέτως έκανε πιο εύκολη την παρένθετη μητρότητα, όπως την ονομάζουμε, διότι επέτρεψε οι παρένθετες σκιοφόροι να είναι και γυναίκες που έχουν απλή διαμονή στην Ελλάδα, δηλαδή μετανάστριες ξένες, που είναι και εξορισμού, έτσι φτωχότερες και έχουν ανάγκη από αυτά τα χρήματα. Και επέτρεψε επίσης και σε ζευγάρια που έχουν απλή διαμονή στην Ελλάδα και όχι την κύρια κατοικία τους, να έρχονται στην Ελλάδα για αυτό που ονομάζουμε συχνά αναπαραγωγικός τουρισμός. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Έτσι που
γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό, αυτό αφορούσε το σχόλιο μου, κυρία Παπαδοπούλου.
Ακριβώς. Στο θέμα αλλά να, μην είμαστε δύο μέτρα και δύο σταθμά, καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή, αν είναι να το απαγορεύσουμε για όλους, εγώ να το συζητήσω και να ακούσω τα επιχειρήματα. Mm-hmm. Αλλά το να θυμόμαστε ότι αυτό μας ενοχλεί, γιατί η γυναίκα γίνεται σκεύος και αντικείμενο εκμετάλλευσης, να το θυμόμαστε μόνο όταν πρόκειται για ομόφυλη.
Σας καταλαβαίνουμε
αυτό
τι λέτε.
Δεν είναι αποδεκτό, είναι υποκριτικό. Έτσι, δεν μπορεί να σταθεί.
Ένα ζευγάρι ομόφυλων ανδρών που δεν θα έχουν λοιπόν την δυνατότητα αυτή, εάν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τι θα συμβεί?
Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταπέσει αυτή η απαγόρευση. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να καταπέσει στο Στρασβούργο, για το λόγο που ανέφερα πριν, ότι δηλαδή είναι πολύ λίγες οι χώρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης που έχουν αυτή την δυνατότητα, δηλαδή της παρένθετης σκιοφόρου. Η νομολογία του Στρασβούργου στηρίζεται σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Συνένεση, το European Consensus. Δηλαδή, για να πει ότι κάτι εδώ παραβιάζεις την ΕΣΔΑ, θα πρέπει μία πλειοψηφία κρατών να το επιτρέπει.
Μάλιστα.
Οπότε εδώ είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ δεν προβλέπω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, γιατί το ακούσαμε και αυτό ως επιχείρημα.
Βέβαια.
Για να μην ψηφιστεί ο γάμος, γιατί λέει θα ανοίξει σίγουρα και η παρένθετη για τους άνδρες. Δεν ισχύει αυτό.
Ναι.
Δεν ισχύει. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι το επόμενο. Αυτό θα γινόταν, ας πούμε, για την υιοθεσία. Αν δηλαδή ερχόταν ένα νομοσχέδιο και έλεγε θα παντρεύονται αλλά δεν θα υιοθετούν, αυτό σίγουρα θα κατέπεφτε την επόμενη μέρα σας στο υπογράφο.
Το καταλαβαίνω.
Αλλά όχι για την παρένθεση.
Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας μέχρι το Φεβρουάριο, που λένε οι πληροφορίες ότι θα κατατεθεί στη Βουλή. Εκτιμάτε ότι αυτό το νομοσχέδιο, έτσι όπως εσείς το γνωρίζετε, αυτό που εμείς ακούμε και που κάποια στιγμή θα το δούμε και ολοκληρωμένο όταν θα έρθει στη Βουλή, είναι πραγματικά τομή? Δηλαδή, μία μεγάλη τομή ήταν το 82, αν δεν κάνω λάθος, το οικογενειακό δίκαιο.
Ναι.
Εδώ πρόκειται για άλλη μία τέτοια στιγμή
Είναι μία ακριβώς, πολύ σωστά το θέτετε. Είναι η ολοκλήρωση εκείνης της μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου του 1983, διότι τότε ήταν η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ξέρετε, σήμερα η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ορθότερα ορίζεται ως έμφυλη ισότητα, με την έννοια πια ότι το φύλο δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απονομή δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, για την σύναψη συμβάσεων όπως εμπροκειμένου. Άρα λοιπόν δικαίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και έκανε αυτή την αναφορά, λέγοντας ότι τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο πίσω μέρος της ιστορίας, ας το πούμε έτσι. Το Πασόκ ήταν αυτό που έκανε
εκείνη τη τομή.
Και πράγματι άνοιξε αυτό το δρόμο για την ισότητα των φύλων. Από εκεί και πέρα σήμερα έρχεται ένα κεντροδεξιό κόμμα, έτσι, κατά ηρωνία της ιστορίας ίσως, να ανοίξει και να κάνει το επόμενο βήμα.
Ανοίγει βήμα αυτό τώρα, ναι.
Βεβαίως. Mm. Τώρα κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για λίγους ανθρώπους που αφορά τη δική του ζωή. Για αυτούς τους λίγους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Για την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή τους. Γι' αυτό και δεν έχουν και κανένα λόγο να είναι αντίθετοι, φανατικά.
Εντάξει, έτσι, χτυπάει αλλού αυτό το θέμα, κυρία Παπαδοπούλου, και το ξέρετε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Για αυτή την πρώτη συνομιλία θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.